Keurig Podcast.
Alright, hello everybody. Welcome sa ating YouTube, sa ating podcast, Sharks Podcast. At napakatagal ko nang hindi nakakapag-update sa inyo guys. Ano, ako'y narito lang sa aking bahay, nasa yun na sa Metro Manila. At alam niyo naman guys, live na naman tayo rito sa Metro Manila. Alright, so marami akong natuturan talaga, man. Sobra akong gulat talaga dahil hindi ko inakala na kakayanin ko pala itong mga ginagawa kong kakaiba. Kasi itong medyo nagkakaroon din ako ng problema kung paano ko i-organize ang aking oras. At nahanap ko na ang solusyon upang maigawa ito. So ang ginawa ko pala, ang ginawa ko, nakakagulat. Nagsimula muna ako sa pinaka simpleng bagay. Nagsimula ako sa paggising lang ng maaga, araw-araw. Nagsimula muna ako sa simple. Kasi ang sabi sa internet na magsimula ka muna sa simple para in the long run mas ma-sustain natin yung habits na yun. And dun sabi rin sa libro, ewan kung anong libro na in Atomic Habits, dun nabasa ko yung nabi ko natutunan talaga dun sa librong yun. Pagka meron kayong oras, basahin niyo yun, Atomic Habits, napakaganda. Yung Atomic Habits, ito yung parang ituturuan ka kung paano talagang ma-set ang iyong priorities. Kasi papapiliin ka, ano bang mas importante mong gawin? Importante ba yan? Tingin mo, kung ginawa mo ito, makakabuti ba sa'yo? Kung inuna mo ito, tingin mo ba, magagawa mo itong isang bagay na ito? Diba yung mga ganong klaseng mga pag-iisip? Nandun lahat na sa librong yun. At nasabi ko sa sarili ko, oo nga, no? Ba't hindi ko ito ginagawa? Ano? Namumblema ako dahil wala akong oras sa ganito, sa ganyan. Ngunit ang rason dito ay hindi natin hinahanapan ng oras. Kaya pala. So, ayun, sabi nung sa libro na kahit maglang ka lang ng 5 minutes a day, para magbasa ng isang libro. Kunyari, sabihin natin, ang ating rason sa pagbasa ng libro ay, yun nga, ay kulang tayo sa oras. Minsan pag-uwi natin sa bahay, tinatabot na tayo magbukas ng bano ng aklat. Pero ang sabi rin sa libro, sabi niya, subukan mong magbasa lang ng isang page sa isang araw. So, kung let's say yung mismong book na yun ay nasa 100 pages. So, after 100 days, tapos mo lahat yung isang libro. Okay, so yung babasahin mo ng mabilisan, sabihin natin, babasahin mo ng isang araw lang. Tapos sa kalagitnaan niya, ito ka, tinamat ka na at natulog ka na bigla. Pag gagising mo, ayoko na magbasa. Yun yung nasa isip mo, yun ang nasa iyong pakiramdam na itatama rin ka na magbasa dahil ayoko na, parang wala naman ako naintindihan. Ngunit kasi ang nangyari dito, tayo ay na-overwhelmed sa mga informations and also masyado tayong nahilo dahil pinuwersa natin ang ating sarili na magbasa. Kaya in the long run, it will not be sustainable. Yan ang maging downside nito. Okay, so ang aking maipapahayag pala, o kaya ang naihayag ng libro ay sabi niya, ay magbasa ka lang kahit nga isang pages a day. Pero in my case, what I did is I read, let's say 15 minutes a day. And surprisingly, natapos ko isang linggo. Sa dalawang linggo tapos ko ang librong yun. Nakakagulat. Dati talagang pag nakakita ko ng libro, yung ganda nito, binibili ko. Pero hindi ko binabasa. Binibili ko lang at binapato ko rin sa lagayan ng libro. Display lang, para sabihin, matalino to siya, mukhang matalino tong batang to. Nagbabasa ng libro pero hindi naman, nakapatong lang dun sa mismong shelves. Hindi naman ginagalaw. Kaya yun ang aking mga natutunan talaga. Unti-unti lang, small steps counts. Yun ang pinaka-importante. Kaya yun, after that, ayun na, dire-diretso na yung pag-aaral ko. Na inunti-unti ko ng iniba ang system ko. So nakakapaggawa na ako ng mga habits at routines every day. So I've been doing this for like 6 months. Kailan ba ako din nakapag-post? Siguro itong taon lang. Ngayon ko lang natutunan at nagawa itong mga to. Dahil talaga, sabi rin sa libro, nabasa ko sa huli, sabi niya, na the best thing to learn is to take action. Ayun ako nga, doon ako na, no, namulatan. Uy, oo nga, no. Aral ka ng aral, tapos hindi mo naman ginagawa yung mga natutunan mo. Hindi, walang kwenta. Hindi ba? Para ka nagsayang ng, ano, nagsayang ka lang ng bagod, ng effort sa pagbasa ng libro. Hindi mo naman ginagawa. Sir, it's useless. Sir, ginawa ko na lang. At ito na ang aking, ito ang nagbunga. Napaganda. Ayun. So yes, I'm happy dahil ito na I'm using my standard British accent dahil natutunan ko sa YouTube. So, ito gusto ko talagang matutunan tong accent ito kasi ang ganda eh. And also, you can also use it for voice recordings. And I like it, to be honest, especially the sound of it and the softness of it. Yeah, I like it. So, yun, kumbaga, hinasa ako yun araw-araw. Kunti lang. Siguro 5 minutes a day, you know, listening to William Hansen's podcast. If you guys are familiar with anong podcast ba yun? Teka. Help, I Sexted My Boss. Pag kami oras kaya, pakinggan yun. Napakalupit, nakakatawa yan. Pag gusto nyo mag-asa, mga gusto mag-aral ng British English dyan. Okay, it's two. Go ahead and follow the podcast of them. It's very funny and you'll learn a lot of things, especially some words that they've been using, you know. Ang akala, yung mga salitang akala mo ginagamit sa Brits, hindi pala yung iba. Ang kaiba yung American English and British English. So, yeah, hindi ko ma-explain lahat sa isang podcast, but yeah. Marami yan, maaari yan. Nasa internet lahat na sa YouTube. Yeah. Ang ganda. So, unti-unti lang talaga. At ayun. Once na nakuha mo na yung kunyari na nagsimula ka sa maliit lang ano, tapos yun, unti-unti ka nang nasasanay. Let's say 1 week, maga ka nagigising 5 o'clock in the morning. You wake up around 5 o'clock in the morning every single day. Then eventually you have to stack up, you know, kailangan magpatong ka pa ng konti. Magpatong hanggang sa dumami. Hanggang sa dumami yung habits mo. At ayun, lahat, alam mo na yun. Ayun. Magugulat ka na lang, uy, dami ko nang ginagawa, dami ko nang naintindihan, no? Dami ko nang mga oras na hindi nasasayang, yun ang pinaka-importante ron kasi. Ako noon, dami kong nasasayang ng oras. Panay YouTube lang ako, panay nod ako ng mga Netflix and movies and whatsoever, you know what I mean? And at the end of the day, I always realize to myself, what the hell did I accomplish? Wala man akong na-accomplish na kahit na ano. Nanood lang ako ng mismong series and movies, you know. But yeah, nanood pa rin ako ng series and movies. Ayan, di mawawala sa akin yan. No, pero ang ginagawa ko na lang, actually I watch 4 different series at a single day. I mean, every single day nanonood ako iba't ibang mga series tsaka movies. Kasi ginagawa ko dito ano, 15 minutes a day yung ginagawa ko. 15 minutes a day tuloy. 15 minutes every series and also it comes to movies as well. Ayun, so ganoon lang every day 15 minutes. So for 4 days tapos mo na yung pelikula halos. 4 days a day. Let's say, mga 1 week, tapos mo na yung pelikula. Parang ano lang, hati-hatiin mo lang. Tapos pabalikan mo lang din uli yung pelikula. Sabihin natin, wala kang Netflix o ano man. O sa computer ka lang na nakabase yun, ano yun. O kaya sa YouTube. Then save mo lang yung link. Save mo lang sa yung documents, you know. And once a while, open it. And yun, automatic naman na mag-play yun para sa'yo. Kung saan ka nag-left off, you know, mag-play lang uli yun. Yeah, ganun, no? Ganun actually, hindi lang din sa pagmamaging habits, no. Natuto rin akong mag-organize, ayun. Kasi ganun eh. Pag nagsisimula ka na ng habits, eventually mauuwi ka rin sa pag-organize kasi maiisip mo rin, ano ba 'tong ginagawa ko? Ba't parang kumbaga, sa sobrang dami na nitong information, maging ano ka na, information overload ka na nung nangyayari. Ma-overwhelm ka sa mga ginagawa mo. Eventually, yun nga, susukuha mo na naman at babalik ka na naman sa iyong old habits, which is not that favorable, to be honest. I mean, nangyari sa akin yun. Nandun ako nasa peak na ako ng aking was that yung successful habit, but nawalan ako ng motivation. Yun, bigla akong nalaglag, biglang nag-downfall. Taka ko, ano ba yun, bakit ganun? Nag-search na naman ako sa YouTube, Google, yun. Kadalasan kasi lahat ng mga sagot nasa internet lang yan. Kaya nga, laking pasalamat ko na ako'y nabuhay sa ganitong klaseng era. Because kung dati man ako nabuhay, mayroon pa naman mga information, but it's all in books. Well, nakakatamad nga lang, hanapin mo isa-isa. Yun, bumunta ka sa God the Library, hanapin mo lahat ng mga gusto mong hanapin. But ngayon, open mo lang yung Google Chrome, search google.com, and type in the and search bar, you know, the things that you have in mind, the question that you have in mind, and boom! Click enter, ayun, labas lahat ng mga informaciones, amigo! Kaya, yun lang mga amigos, mga friends, yung mga aking listeners in the Jerick's podcast. If you're listening to this podcast, thank you so much for listening, and I hope you do learn something on this podcast, and I hope that let us change for the better. Now, let's do something, or let's do the things quite productively, you know, para guminawa tayong lahat at lumapit pa tayo ng mas lalo. Alright, so maraming salamat muli sa inyong lahat sa pagsusubaybay sa ating podcast, and God bless you dahil mahal tayo ng Panginoong Diyos amin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Goodbye. Amen.